Sorote district nyes da domo bobo e bamulo e kie kwa na ndro na na iwuni kini torite roto morionge telo angaleo keda Uganda Medical Stores. Abraham Ekwaro, district communications officer, salimo ke radio le balebe ike lumi kese pote kwa na aitogunga ipechito na hada itojo kara e waila angaleo districta. Balebe ike lumi elosa ingara kini e kada kada lo lema kwamun. Yata kiti nye sobala bikie da limoria tusilwe midim, luda pipil, luda yao koto kaiche da iborongun.
Ido ikielu kwa nini, pota ya kangakini. Mara ile mshuwa je, diyo paga tabere na poti kiu down doktor Madekis. Adeke shakire mwesuruti. Ido kwa nini, kia lo adun mkie, bulu kwa nai ngarakini. Buru kina chumisini na lemu alomuneti. Hidi kwa shalamki, apugan na okidi. Na yune minister of health anoda ikukakini shio ikielu ikielu epote kwani ingarakin luatoto epote ingarakin kachuno yune kwane jirade kane malaria nari kiali jukuta antimalarial drugs antibiotics drugs painkillers keda bodo maternal health commodities munu lingarakinete boro lingarakinete luatoto edola pakina idom so nukere radio kisama Osoroti district na koloka upe. So ajia hilo pana nyara teke na osoroti ya ikia na utadolun alusade kisi. Nye kisa ipoki kieta iche bukubai mata tagoro. Nara ibe mamukikia de kisi. Iji asi kia da unajukuni kia. Ude kota angaroni. Tuwa ni next cycle ngonete lebe tatu pakini. Anwejuka kini osoroti district na koloka upe.
Ikame chaka luda iboro.